Tak kázání se jmenuje Nesoudíme, pomáháme. A on ten název totiž není úplně přesný, jo? Jako, nebo on je v něčem dobrý a v něčem zase dobrý není. Ale tím to teď nebudu vysvětlovat. Dostali jste se někdy třeba k havárce na silnici, nebo něco, vytahovali jste někdy někoho z auta, kdo byl po bouračce, nebo něco takového, nebo zachraňovali jste tonoucího. Nebo já nevím, asi moc ne, že jo, to se, já jsem třeba k tomuhle se nachomej jednou nebo dvakrát, ale to je taková výjimečná situace. Ale představte si, že prostě auto narazí do stromu, že jo, teď to zrovna tohle se stalo třeba mně, jsem u toho byl, a tam sedí nějaká paní a teď vy přijdete k tomu autu a zeptáte se, tak paní, byla jste věrná manželovi svýmu, kradete? A ona řekne, no jo, občas něco, no tak, prostě, tak nazdar, ty si pomoc nezasloužíš, tak si tady buď. Takhle to není, že jo? Nebo když třeba, já nevím, se skácí někdo na ulici, u toho taky jsem se nachomejt, skolí ho infarkt, tak si neřeknete, toho já znám, ale to je pěkný pacholek. Ten chlastá a támhle dělá tohle a támhle to ukrad, tak ho necháme bejt. To nejde, prostě když něčem takovému přijdete, tak nemůžete toho člověka soudit a řešit ho. I kdybyste ho znali, i kdyby vám ublížil, tak mu musíte pomoct. No, měli bychom mu pomoct, že jo? A neměli bychom si říkat, ať prostě tady pojde, ten mě tehda něco udělal nebo něco takového. Jenomže k takovýhle věcem se my skoro vůbec nedostaneme. K tomuhle se dostanou, já nevím, hasiči, záchranka, ty, co vystříhávají lidi z aut. A když tam přijedou, tak skutečně můžou pomáhat i člověku jako relativně, když to řeknu v vozovkách, dobrýmu, když nikdo z lidí dobrý není, anebo opravdu gaunerovi. Můžou zachraňovat život prostě lotrovi, který spáchal spousta špatných věcí. Ale tam není pro tohle místo. Tam není místo pro žádný soud, tam je potřeba pomoc. Ale myslím si, já o tom chci mluvit víc, protože tohle je jasný. Ale chci mluvit právě o něčem jiným. Chci mluvit o tom, že všeliká jiná pomoc pro člověka, která není druhu, že já nevím, se spouští někdo z vrtulníku k někomu, aby ho vytáhl z vody, kde se topí, nebo z potápící se lodi, tak my přijdeme často k lidem, kde ta pomoc je úplně jinýho druhu. Kde ten člověk není v ohrožení života teď, v tuhle chvíli, a jakákoliv pomoc tohoto druhu, tak o ní musíme podle toho, co nám ukazuje písmo, přemýšlet, aby to vůbec pomoc byla. Abych tady připomněl takovýto pravidlo, který jsem tady už opakoval, že nedávej lidem to, co si zaslouží, ale dávej jim to, co potřebují. A aby jsme dokázali dávat lidem ne to, co zaslouží, ale to, co potřebují, tak o tom musíme přemýšlet. To nevíte jen tak hned. To není tak jednoduchý totiž. Bible říká to dvojí přikázání lásky, který je napsaný v Evangeliu, a tam je napsáno tohle. Miluj Hospodina celou duší, myslí, silou a srdcem a bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá nebo visí celý zákon i proroci. Většinou se vždycky říká, no, láska to je věc srdce, že jo, jdu za srdcem a takovýhle ty věci. Ale Bible říká, miluj myslí, rozumem, miluj rozumem. To je taky důležitý, protože asi chápu, že by někdo řekl manželce, no já tě miluju celým svým rozumem. A ona by řekla, no to mě teda jako nestačí, já chci, abys mě miloval celým srdcem, že jo. A když jí řeknete, že jí milujete jenom srdcem, tak je spokojená a rozum už vůbec nepotřebujete k tomu žádnej. A to je taky špatně, protože v obojí tam musí být. Milovat srdcem, který nepřemýšlí o ničem, z toho může být jako pěkný poprask. A milovat srdcem je málo, protože Bůh chce, aby jsme ho milovali nejenom srdcem, ale i rozumem a myslí a silou, vším. Takže teďka budu mluvit o ty lásce rozumu. Protože když prostě máte někomu pomoc a dát mu ne to, co si zaslouží, ale to, co potřebuje, tak musíte přemýšlet. Tam vám srdce nestačí. Srdce je málo. Srdcem toho zas tak moc nevymyslíte. Srdcem cítíte, že ten člověk má nouzi, ale nevymyslíte, co udělat. Tam je na místě ten rozum. A když už víte, co dělat, tak tam musíte napnout tu sílu a něco udělat, abyste někam šli, něco zdvihli, něco udělali. A hlavně tady platí, že ne vždycky, co my si myslíme, že nejvíc potřebujeme, je to, co opravdu my nejvíc potřebujeme. My si mnohdy víme, jako bychom uměli říct, co nejvíc potřebujeme, ale boží pohled, anebo pohled moudrosti na to může být jiný. Ne to, co, po čem nejvíc křičíme, je to, co nejvíc potřebujeme. A ne vždycky to, co jiní lidé říkají, že nejvíc potřebují, je to, co opravdu oni nejvíc potřebují. To se může opravdu hodně a hodně lišit. A apoštol Pavel na jednom místě říká takovou důležitou věc. Hledíte jenom na to, co máte před očima. To je výzva. A to není výzva k srdci, ale k rozumu. Říká, hledíte snad jenom na to, co máte před očima. Hledět jenom na to, co máme před očima, znamená zabývat se nepodstatným. Tak to je. Tak nám to ukazuje písmo. Pavel jako by říkal, přemýšlejte, co pak. A jenom o čem to bylo, teda proč to psal. Protože o Pavlovi Pavel psal listy, ale jak je známo, tak on byl člověk, o něm se říkalo, no, když je přítomen, tak je to chudák takovej, že jo. Ale jeho dopisy, to je prostě pecka, to je síla, to si z dálky, jako by řekli, no, psát umí dobře, ale píše, když je daleko a těma dopisama si na vás jako troufá, ale když je tady, tak jeho přítomnost je mdlá a řeč chatrná, prostě jako i ubožák trochu. A Pavel víme o tom, že měl ten osten kvůli tomu, kterýmu, aby se teda nepovyšel, či ta míra jeho poznání byla oproti ostatním lidem nebetyčná, tak pravděpodobně, to se samozřejmě neví, ale Pavel asi zadrhával v řeči a koktal. Proto bylo ta řeč chatrná, že jo? Prostě jeho slovní projev, jako nikde by si asi jako řečníka neobjednali. Buď koktal, nebo zadrhával. A takový řečník se blbě poslouchá. Takže je velice pravděpodobný, že Pavel měl daleko horší projev slovní, než třeba já. A Pavel jim říká, hledíte jenom na to, co vidíte? On jim jako říkal, tak vy mě takhle vidíte a vy si myslíte, že víte o mě tu pravdu, že to takhle je? Takhle vidět, takhle rozumět je znak povrchnosti. A znamená to zabývat se nepodstatným. Měl bych tady pro vás takovou zajímavou věc. Představte si, že jsou volby a máte tady tři kandidáty. A teď se pokuste si někoho z těch kandidátů vybrat. Tak kandidát číslo 1. Je po dětský obrně. Je to mrzák, trpí vysokým krevním tlakem, anémií a řadou dalších patologických změn. Příležitostně lže, radí se s astrologem, podvádí manželku. Kouří jako tovární komín a pije spoustu martiny. Kandidát číslo 2. Je obézní. Prohrál už 3 volby, trpí depresemi, trpí srdečními záchvaty, kouří doutníky. Každý večer se nalévá šampaňským, portským, koňakem a whisky. V noci si musí brát prášky na spaní. Kandidát číslo 3. Vyznamenaný váleční hrdina. Má ústup k ženám, miluje zvířata, pije jenom občas pivo, vůbec nekouří. Pokud byste si vybrali kandidáta číslo 3, volili byste Adolfa Hitlera. Pokud byste si vybrali kandidáta číslo 2, volili byste Churchilla. A pokud byste si vybrali kandidáta číslo 1, volili byste Theodora Roosevelta. Takže to je jenom ta ukázka toho, jestli budeme hledět jenom na to, co máme před očima. A Bible říká jasně, Pavel říká takovou zásadní myšlenku, nebo vlastně Jakub, ať vás nikdo neklame. Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost. To, že kouřil doutníky, no a co? To, že si bral prášky na spaní, No a co? To, že prostě byl po obrně, měl vysoký, no a co? Co je na tom? Hledět jenom na to, co má před očima, je povrchnost. Je to problém takhle vidět. Říkám to proto, že člověk, který takhle vidí, rozumí, tak se zabývá nepodstatným a je strašně malá pravděpodobnost, že je schopen někomu vůbec nějak pomoct. Protože jeho pohled končí na povrchu. Nikdy nemá šanci se dostat pod povrch a porozumět skutečně problému nějakého člověka. A Bible říká, ať vás nikdo neklame, spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost. To znamená, kdo ji opravdu činí. Ne kdo o ní umí dobře mluvit, kdo s ní souhlasí, kdo má na to dobrý názor, kdo ji přitaká, ale kdo ji opravdu skutkem činí. Proto budeme souzeni podle skutků, protože ten skutek je skutečnost. To je ta pravda. Pravda není to, co řekneš u piva nebo kdekoliv jinde. Pravda je to, co žiješ. To je ta pravda, podle který Bůh nás bude soudit. No a je to konec konců měřítko našeho života. Myslím si, že pomáhat bez moudrosti znamená škodit s dobrým úmyslem. Pomáhat bez moudrosti, to je prostě, to je jako kdybyste pořád někomu strkali peníze a on je pořád házel někam do automatu nebo je prochlastal, tak jste vlastně, jste přímo, se účastníte toho špatného, co ten člověk dělá. My musíme milovat celým srdcem, ale taky rozumem, celou myslí. A jsou různý chvíle. Někdy je potřeba víc milosti a někdy je potřeba víc pravdy. Já bych tady zmínil případ o tom jednom ruským generálovi, nebo vlastně to se stalo, je to příběh z druhé světové války, který je nějak popsaný. Bylo to, já myslím, na Kerčském poloostrově. Tam prostě se, že jo, hrnuli jako Němci, fašisti, že jo, a teďka tam tam se nějak stahovali a oni odváželi nějak ty sovětský vojáky pryč. A přišla tam nějaká jednotka a byl tam generál, který říkal, tak a hnedka začněte kopat, musíte tady udělat opevnění, abyste zastavili ten nápor. A ten druhej, který měl vyšší hodnost než on, viděl, jak jsou prostě ty vojáci zbědovaný, unavený a klopejí, tady už prostě jsou úplně vyšťavený, tak řekl, ne, nemůže, musíme se k ním chovat taky jako k lidem, jsou to lidi, necháme je odpočinout. Ten druhý říkal, nemůžeme odpočívat, na to není čas, my musíme teďka makat, my musíme tady prostě vykopat ty zákopy. Jelikož tam ten měl vyšší hodnost, tak prostě tam toho jako přebil, že jo, a nechali je odpočinout. A tím si způsobili všichni smrt. Prostě pak tam přijeli Němci a všechny je pobili. Prostě zařvalo tam kvůli tomu strašná spousta lidí, proto, že prostě odpočívali, když nebyl čas odpočívat. Někdy člověk musí být tvrdý na sebe, především když je potřeba, a někdy i na jiný. A někdy zase je potřeba víc milosti. Když se to protočí, když tam necháte jenom to srdce bez rozumu, tak vždycky necháte odpočívat. A pokud tam bude jenom rozum bez srdce, tak zase necháte ty lidi furt makat a nikde necháte odpočinout. Ale někdy je potřeba víc toho a někdy víc toho. Milost, to je potěšení, odpuštění a pozbuzení. Pravda, to je třeba nelituj se, to ti nepomůže, čiň pokání a musíš věci dělat jinak, aby se v tom životě něco jiného dělo. Ale to, co rozhodně nepomůže, je, když člověk místo nějaký pomoci řekne, to já jsem zažil tohle a já jsem viděl tohle, to je jenom projev pýchy a sebeuplatnění. Když někomu někdo pomáhá, tak nemůže říkat, a já jsem byl, a já to měl horší. To je tma, to je, není ani moudrost, ani srdce. Když je někdo línej, potřebuje víc pravdy. Potřebuje říct, nebuď línej, koukej něco dělat. Neseď pořád u televize a nejez pořád zákusky, že jo? Jinak to nikam nepovede. Když je někdo ambiciózní, potřebuje víc pravdy. Potřebuje říct, stále tvoje honba za kariérou jako je o ničem. Radši se hoň za něčím jiným. Ale když je někdo unavený, potřebuje někdy víc milosti, ale někdy třeba ne. Když je někdo malomyslný a zdeptaný, potřebuje víc milosti. A o tom my musíme přemýšlet. Musíme hledat v písmu především tu radu, jak Bůh v takových situacích jedná, a potom musíme taky vědět, že naše pomoc neřeší všecko. Podívejte se na několik případů, kdy pán Ježíš nebo někdo v písmu pomáhal. Když přivedli cizoložnou ženu, aby ji ukamenovali, tak v podstatě v Biblii to je, ona si to zasluhovala, prostě takhle byla ta definice spravedlnosti. A tam je potřeba jenom vidět, že pán Ježíš se nepostavil proti zákonu, ale postavil se proti těm lidem. A jak to dopadlo? Co jí Kristus zachránil? No, manželství určitě ne. To manželství bylo ztraceno na 99%. On ji zachránil život, ale to manželství zaniklo. Ale nezaniknul celý její život. Takže v jejím životě, přestože přišla o manželství díky svýmu hříchu, tak ještě pořád v tom životě bylo o co zápasit. Pořád tam zbylo něco, kvůli čemu mělo smysl se nasadit a žít. Marnotratný syn, který prostě si na toho tátu dovolil dost, prostě ještě než táta umřel, chtěl dědit, že jo? To je jako, to je docela fakt voprsk, drzej. No a tak ten táta ho mohl vyhodit, že jo? No, ale on mu to z nějakého důvodu dal. Všechno prožral, prochlastal, prohýřil s děvkama a pak skončil u těch prasat, kde mu se cvaklo, přišel k sobě, činil pokání a vrátil se. Tak to na jednu stranu pro toho tátu byla radost, protože ten první syn přišel k sobě, no jenomže těžko říct, jestli žili šťastně až do smrti. Protože při tom návratu se ukázalo, že ten druhý syn není o moc lepší než ten první. A vzniknul jiný, nový problém. Umím si představit, že my v Biblii nevíme vůbec to, jak to skončilo, že jo. První syn strašnýma kotrmelcema pochopil, jak ty věci jsou. A ten druhý syn, který byl doma, který vždycky všechno dělal tak, jak to vypadalo, tak, jak se to má, jenomže vevnitř byl pyšnej a myslel si, že si to všechno zaslouží nějak víc, protože je takové, jaké je. No a my vlastně nevíme, tam by byli už to vůbec jako o tom nic není napsaný, když ten táta mu tam domlouvá, že on se zasek prostě před barákem a říká, tam nejdu. A to už nebylo jako, že vrátil se brácha. To nebylo jako, tak sláva, brácha se vrátil, to bylo, tenhle tvůj syn přišel, ne brácha, ale tenhle tvůj syn a nechtěl vejít. A ten táta mu říká, no, vždyť všechno, co je moje, tvoje, prostě můžeš si dělat tady, máš přístup ke všemu, že jo? A on říká, mě jsi nikdy nedal, ani kůzle, abych se povesel se svýma kamarádama. Ale tenhle tvůj syn, když přišel, tak tady z toho děláš takovouhle kovbojku teďka. A tam není vůbec napsaný, že ten druhý syn přišel k rozumu. Tam to prostě není. Já si umím představit, že ten, kdo začal od té chvíle bloudit, byl ten druhý syn a mohla klidně v něm zůstat trpkost a hořkost a on to třeba nemusel vydejchat. No a že ten táta zase měl jiný problém, že měl první jako to a teď zase ten druhý. A jak měl pomoct tomu druhému synovi? To bylo těžký, že jo? Jak mu pomoct? To jediné, co mohl dělat, že mu řekl, jak ty věci jsou. Ale zdá se, že ten druhý syn tak přemýšlel o tom všem jinak, že to jeho vysvětlení pro to, jak tam mluvil, tak se mi zdá, že pro něj bylo nepřijatelný. Pochybuji o tom, že by řekl, jo, vlastně, mně to teď došlo. Že tohle není věc rozumu. Tohle je věc nastavení právě zase toho srdce. A nebo si vemte podobenství o ztracení ovci. Samozřejmě to je jenom podobenství, kdy je to o nás, ne o ovcích, že někdo z nás se zatoulá, jedna ovce, teď ten pastýř je hledá a tak dále, hledá ji několik dnů, nakonec si najde, přinese a Myslíte, že tam je ta dohra jako tak tato ovce svévolně opustila stádo, náklady na záchranu se vyšplhly na 25 tisíc a my ji tady teď pěkně necháme to všechno zaplatit. Takhle se to dělá, že obyčejně. Ale takhle to Bůh nedělá. Proto tím chci říct jednu věc, že ta pomoc, která skutečně jakoby je, bych řekl, z boží moudrosti a je třeba od přítele nebo od někoho, kdo vám pomoc může, to jsou tak cenné věci, které se nedají prostě zaplatit. Nejdou vyčíslit. Boží pomoc nejde vyčíslit. Nijak. To, že Bůh sleduje náš život, že se o nás zajímá, ne proto, aby nám dal to, co zasluhujeme, ale to, co potřebujeme, nejde vyčíslit. Kdyby jsme to pochopili, asi bychom i pochopili líp tu boží lásku k nám a už nikdy bychom na Boha nereptali ani se s ním nehádali. Ale pomáhat, nesoudit je správný, ale pomáhat a nepřemýšlet je velká chyba. A poslední, co tady mám, je velký, nebo je milosrdný Samaritán. To je, že jo, klasický případ, kdy tam někdo někomu nezištně pomohl. A teď si představte, že vy jste ten milosrdný Samaritán, vy tam prostě potkáte, uvidíte nějakého chlapa, co tam leží na cestě, tak ho prostě seberete, nějak mu pomůžete, pak ho necháte nějaký ty hospodě a necháte tam peníze, aby se o něj starali a řeknete, až půjdu na zpátek, kdyby to stálo víc, tak to doplatím. A teď si představte, že se vracíte a jedete zpátky k té hospodě, tak říká, až se tady stavím, prostě jak to tam s tím dopadlo, s tím chlapem, co jsem ho tady sebral. A teď tam přijdete a tam prostě je hostinská a ta vám řekne, jo, tenhle jo, no tak to bylo pěkný kvítko, ty s nám ho tady nechal, nechal s nám prachy, ale on mi zabil manžela, všechno ukraté pryč. Tak co byste na to řekli? Bylo to dobře nebo špatně? Bylo to dobře mu pomoct, anebo mu nepomáhat? Jak jste to měli vědět? Tohle se někdy, to se na tom světě reálně děje, že někdo pomáhá někomu, z kterého se pak vyklube pěkný hajzl, který někomu ublíží nebo někoho zabije. A vy jste ty, co jste mu pomáhali. Je to dobře nebo špatně? No je to dobře. Je to dobře. Protože vy to nevíte. To by potom Hitlera museli zabít jako malý dítě, že jo? Kdo by to udělal? Kdo to mohl vědět, co z koho bude? Tohle není naše věc. V tom je právě tam, v tom to je. Nesoudíme, pomáháme. Protože je naděje. Takže tohle není naše věc přebírat. Když uvidíte někoho ležet na cestě, tak máte být jako milosrdný Samaritán. Máte tomu člověku pomoct a nemáte řešit, kdo, jako co udělá, neudělá, nelze. To není naše věc. Ale když pomáháte někomu, kdo myslí, kdo mluví, kdo něco chce, tak je potřeba třeba tolik nespěchat. Je potřeba to pochopit. Je potřeba toho člověka milovat rozumem. Porozumět tomu, co se děje, modlit se za zjevení a hledat radu v písmu. A pokud jste pomohli někomu, kde byste tak trošku ty pomoci třeba litovali, tak myslím, že není třeba toho litovat. Že dobrý skutek, dobrý čin vždycky zůstane dobrý v božích očích. Tohle už není tvoje zodpovědnost. Matouš, 5. kapitola. Tady možná jste z písmu jaký narazili na takový ten protimluv, trošku to vypadá, kdy tady Pán Ježíš říká 5, 13, 20. Tady říká tohle. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena. K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen a svítí všem domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Nedomnívejte se, že bych přišel rušit zákon, nebo proroky, nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, Nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a učil tak lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Přesahovat spravedlnost o mnoho zákonníků farizeů. O nich bylo řečeno, co mluví a nečiní. Mluví a nečiní. To byla jejich spravedlnost. Mít na to dobrý názor. Tam to končilo. Ale spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost. A písmo říká, ať vás nikdo neklame. A tady je napsáno, že ať vidí vaše dobré skutky a vzdají chválu vašemu Otci v nebesích. Na jednu stranu je napsaný, že když ty činíš dobrodění, ať tvoje pravice neví, co činí levice, ať zůstane skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tak co teda platí? Máme to jako skrývat? A nebo to máme dělat jako teda navenek, ať zase jako to vidí jako a vzdají chválu Bohu? Nebo co je teda? Jak to teda má být? Na jednu stranu říká tohle, na druhou stranu tohle. V obojí to říká Kristus, tak si z toho vyberte. Já v tom nevidím žádný protimluv. Já v tom vidím to, že on tam říká, když ty se modlíš, běž do pokojíka a zavři za sebou dveře. Tohle nedělá vždycky, že jo? Nemusím prostě nikde ze sebe dělat, jako že já jsem ten, co se hodně modlí, nebo tohle. Ale a potom jsou věci, které jdou dělat tak, že pravice neví, co činí levice. Dejme tomu, že mám takový příklad, že potkáte žebráka nebo bezdomovce a on chce po vás 50 korun. My s Ivankou jsme si řekli, že když takový člověk po nás bude chtít peníze a neznáme ho, že mu vždycky dáme. Když nevíme, kdo to je, že jo, tak prostě mu dáme nějakou korunu. Pak jsem tady u Kauflandu viděl takovou holku, měla na tom na krku cedulku, že je němá. Mně teda nepřipadalo, že je němá, ale protože jsem ji neznal, tak jsem mi dal asi 20 nebo 30 korun. A druhý den jsem ji potkal u Kauflandu a kecala tam s někým. Jo? Nebyla němá, kecala, lhala. Že jo? To už ale její věc. A nelituju toho, že jsem mi dal těch 20 korun. Litoval bych toho, že bych ji nedal v tom, že jsem to nevěděl. Že by zvítězila ta lakomost, že jo? Nebo ta... jako, nechci říct přílišná opatrnost, to asi by takhle nebylo. Ale když uděláte takovouhle věc, dáte třeba žebrákovi nebo bezdomovci 20 nebo 50 korun, tak potom asi je divný, abych šel za Jaro a říkal, Jaro, hele, dneska, já jsem dneska dal 50 korun bezdomovci. Jenom abys věděl, to nic nejdůležitý, ale jen tak, abys to věděl. No tak to je trapný, že jo. Tohle má být skryto, ale když třeba jste v práci nebo někde a teď tam někdo něco řeší a vy mu pomůžete, tak to někdo vidí a to nejde skryt. Jsou věci, které, když chcete, aby zůstaly skrytý, tak je nesmíte udělat. Je mnoho věcí, které nejde prostě dělat jako schovaný. A Ježíš říká, tak ať vidí vaše dobré skutky, ať vzdají chválu vašemu Otci v nebesích. A tady je důležitý tohleto. A to je na tom hrozně důležitý. Ať vidí vaše dobrý skutky a vzdají vám chválu. To vůbec takhle není. Tam sáno a vzdají chválu Otci v nebesích. Tam by patřilo, ať vidí vaše skutky a vám ať poděkujou. Ale tam je napsáno, že naše skutky mají ukazovat, jakože ať vzdají chválu Bohu. A to je strašně důležitá vybídka, že ty naše dobrý skutky mají přinést slávu Bohu a ne nám. A my bychom měli k tomu tímhle přistoupit, že jako se vzdáváme všech medailí, pochval a diplomů ve prospěch Boha. A že řekneme, já nevím, třeba, hele, já jsem ti pomohl, protože věřím v Krista, to je prostě, já jsem vázaný Božím přikázáním, milovat bližnímu a prostě proto já to dělám. To je pro mě jako zásada. Třeba něco takového. A Ježíš říká, světlo se nedává pod belík, ale nasvícen a město nahoře nemůže být skryto. Takže jsou věci, které skrývat nemáme a jsou věci, které skrývat máme. Myslet na jiný lidi je důležitý. Někdy je potřeba si jít stoupnout na konec fronty. Mně se jednou stalo, na letišti, když vždycky, že ho startujeme s těma větroněma, tak ten větroň, prostě jedno křídlo mu leží na zemi, že jo, a tam je potřeba někdo, kdo to křídlo jako veme, zdvihne a popoběhne, aby při tom startu to, se to netáhlo po ty zemi. A často tam je tak, že ten, kdo startuje poslední a nikdo tam už není, tak je jeho problém, aby si někoho k tomu křídlu sehnal, když tam třeba nikdo není, že jo. A já jsem jednou přijel jeden kamarád a teď byl poslední, že jo, a on právě ten poslední podrží křídlo tomu před sebou a pak už tam sám nikoho nemá. A já jsem si řekl, no tak já mu zkusím pomoct, že jo. Vzal jsem auto, jel jsem tam nahoru a tam prostě byli nějaký chlapi, co tam nějakýho traktůrka opravovali nebo zkoušeli, tak jsem mu řekl, jestli by se mnou nejel a nepodržel křídlo. A on říkal, no jak se jsem zpátky? Říkal, no to přijete pěšky. On teda souhlasil, tak jsem ho tam dovez a teď koukám, jak ten poslední tam prostě koukal, takhle řešil, jako jak to udělá, že jo, jak vlastně odstartuje. A já jsem v autě přivez chlapa, říkám, hele, tady je borec, ten ti podrží křídlo. A on úplně zůstal jako pav a říká, ty seš hodnej. To bylo prostě. A já jsem si říkal, že jako jestli může k někomu něco promluvit, tak prostě třeba něco takovýho. Třeba potom k nějakým jiným věcem bude slyšet líp, já nevím. Říká se, že člověk se může změnit jenom z 10%. Že to, jak jsme ustrojení jako povahou, to, jak mluvíme, jaký máme projev, jakou máme temperament a tak dále, že změna, která se v nás může odehrát, je jenom 10%. Já teď neříkám, že to tak je nebo tak není. Spíš se k tomu kloním, že to tak je, protože když je někdo flegmatik a stane se křesťanem, tak je z něj křesťan flegmatik. Když je někdo cholerik, tak je z něj křesťan cholerik, že jo, a zůstane povahou to, co je, akorát i křesťan. A myslím si, že lze jako asi hnout s tím víc, ale na to musí být už světlo Božího zjevení a kříže Kristova a Boží bázeň. Tam se dá, jenom takhle. Tam asi pak se dá hnout s více do věcma, ale jinak si myslím, že ne. No, pomalu končím. Ještě to, co chci přečíst, je část z Žalmu 78, protože bylo by to kázání, by trvalo pak hodiny, kdybych jako tohle nějak chtěl úplně rozvíjet, ale to by asi si stejně nikdo nepamatoval, je ukázka toho, jak Bůh vychovával izraelský národ. Tam je přesně vidět takový ten princip a model toho, jak on je miloval, jak je trestal, ale vždycky je nějak znova našel a jak oni pořád to nemohli pochopit a ten Boží přístup k ním je vidět, to je ta ukázka toho, jak to je, jak ta pomoc asi má vypadat. Tak já tady přečtu kousek z Žalmu 78. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se teprve zrodí. Ti to budou vyprávět dále svým synům, aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali, aby vždy zachovávali jeho přikázání a nebyli jako jejich otcové, to umíněné vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu. Lukem vyzbrojení Efraimci otočili se v den bitvy, nedbali na smlouvu Boží. Odepřeli žít podle Božího zákona. Zapomněli na jeho skutky, na divy, které jim dal shlédnout. On před jejich otci činil divy v zemi egyptské na Sonánském poli. Moře rozpoltil a převedl je, jako hráz postavil vody. Ve dne pod oblakem je vodil, po celou noc září ohně. Rozpoltil na poušti skály, dal jim pít hojně, jako z propastných tůní. Bystřiny vyvedl ze skalního štítu, nechal plynout vodstva jako řeky. Hřešili však proti němu opět. Vzdorovali v tom vyprahlém kraji nejvyššímu, srdcem pokoušeli Boha, chtěli stravu podle své vůle a reptali proti Bohu. Může snad Bůh prostřít stůl v poušti? Do skály sic udeřil a potoky tekly proudem. Může však dát také chleba nebo opatřit pro svůj lid maso? Hospodin se rozlítil, když to slyšel. Oheň prudce spanul proti Jákobovi. Hněv vyšlehl proti Izraeli. Neboť nevěřili Bohu, nedoufali v jeho spásu. Přesto vydal příkaz mračnům z hůry. Otevíral vrata nebes. Jako déšť pouštěl na ně manu, aby jedli. Nebeské obilí jim dával. Člověk jísti sněl chléb mocných, stravu sesílal jim do sytosti. Dal na nebi vanout východnímu větru, jižní vítr přivedl svou mocí. A déšť masa na ně spustil jako prachu. Pernatého ptactva jako mořského písku. Nechával je padat rovnou do tábora okolo jejich příbytků. Najedli se víc než do sytosti. Dopřál jim to, čeho byli chtiví. Nepřešla je však chtivost. Měli ještě pokrm v ústech, když proti nim vyšlehl boží hněv. Zahubili jejich velmože. Izraelské junáky v prach srazil. Přesto všechno hřešili dále a nevěřili jeho divům. To učinil konec jejich dnům, že přešli jako vánek. Jejich léta přetěl náhlým děsem. Kdykoliv je hubil, dotazovali se po jeho vůli. Za Úsvitu hledali opět Boha. Připomínali si, že Bůh býval jejich skála a že Bůh nejvyšší byl jejich vykupitel. Ale klamali ho svými ústy, jazykem lhali. Ve svém srdci nestáli při něm, nezůstali věrni jeho smlouvě. Ale on se slitovával. Sprošťovali nepravostí, nevydávali zkáze. Často odvrátil svůj hněv a nedal zcela procitnout svému rozhořčení. Pamatoval, že jsou jenom tělo, vítr, který zavane a už se nevrací. No a to je právě ono, že to, co oni viděli navenek, viděli to, co Bůh s nima dělal. Že je trestal. Že takový ty stálý investice, který on do nich dával, to jídlo, a tak chtěli maso, dostali maso, vodu, manu. Ale oni nepřestávali reptat. A kdyby tam byla jenom to milost, no tak by jim asi musel dát víc a víc. A hotely a bazény a nevím co všechno. A stejně by to nestačilo. Právě v tom ponížení si vzpomínali, že Bůh býval jejich spása. A to, co oni neviděli, to, co tady je napsané, ale co bylo skryto jejich zraku, bylo to myšlení Božího srdce, který je napsaný tady. Ale on se smilovával, sprošťovali nedostatků, nepravostí a nevydávali zkáze. Odvracel svůj hněv a pamatoval, že jsou jen tělo. To je takový to, že Bůh si řekl, ty by zasloužili. A měl pravdu. Ale dal jim to, co potřebovali, a ne to, co zasluhovali. Potrestal je, ale proto, aby je k sobě dovedl nazpátek. A na úplný konec bych tady přečet tady z úvahy Jana Husa, kdy vlastně, jak je napsáno tady v 1. Janově, milovaní, nyní jsme děti Boží, ale ještě se neukázalo, co budeme. Kým jsi ty? Řekni, člověk, živočich rozumný, smrtelný. Jsi-li rozumný, podívej se tedy, zda žiješ rozumně. Žít rozumně znamená se pokořit a nežít nevázaně jako šelma. Neuchvacovat cokoliv tak, jak to dělají psi a šelmy. Když tak jednáš, pak nejsi rozumný, protože jsi potlačil rozum a klesl si mezi zvířata. A tak se snad změnil ve vepře nebo v kance. A svou nevázaností nebo ve psa, když znova a znova opakuješ zvrhlosti. Pokud zavrhuješ rozum, žiješ jako zvíře a přitom říkáš, že jsi člověk, lžeš, protože se změnil ve zvrhlého psa, řechtajícího koně a líného osla. Žiješ jako zvíře zvířecím způsobem a čím se staneš nakonec? Dravým zvířetem nebo rozumným člověkem? A protože skutečná láska začíná u sebe samého, je třeba, aby se člověk nejprve smiloval nad sebou samým, dříve než se smiluje nad druhým. I kdyby byl někdo hrozně ošklivý a plný vředu, přece se Bohu líbí víc než ten, kdo je sice krásný na těle, ale žije ve smrtelném hříchu. Pane Bože, tak já tě prosím za to, aby jsme nepodlehli té povrchnosti, že budeme hledět jenom na to, co je před očima, na to, co je líbivý a vypadá navenek dobře. Prosíme za tu moudrost Boží, aby jsme prohlídali věci skrz naskrz tak jako ty, aby jsme tomu tak rozuměli, aby jsme to tak slyšeli. A prosím za to, pokud máme tu možnost někomu poradit nebo pomoct, tak aby jsme neškodili s dobrým úmyslem. Prosíme tě za moudrost i pomoci, Pane. Věřím tomu, že každý z nás něčím takovým stát bude nikdy v životě, tak prosím, aby jsme dokázali si poradit, ale aby jsme i dobře poradili druhým. Amen.